SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, pada hari ini, tanggal 29 dan tanggal 30 Oktober ini, di Bali tengah berlangsung, yaitu konferensi kelautan atau Our Ocean Conference. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Dr. Widodo Pranowo, Kepala Laboratorium Data Kelautan dan Daerah Pantai di Pusat Penelitian Kelautan Badan Penelitian dan Pembangunan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Rupanya lama juga saya atau kami tidak berbicara ini, Bapak.
Iya, hampir 1 tahun, Mbak.
Apakah betul itu tentang jabatan Bapak saat ini? Belum berubah kan, Bapak, ya?
Iya, masih. Sementara masih.
Bapak, kalau kita berbicara tentang masalah kelautan ini yang dalam konferensi itu dalam 2 hari ini, itu secara garis besar apa saja yang akan dibahas, Bapak?
Ya, jadi begini, Mbak Sri. Jadi kan ini Our Ocean Conference ini yang memasuki yang 5. Jadi kalau dari topik itu judulnya Our Ocean, Our Legacy. Artinya bahwa fokusnya adalah membangkitkan komitmen dan melakukan aksi untuk memelihara keberlanjutan dari sumber daya laut. Jadi yang akan dibahas adalah ada 6 topik, yaitu topik tentang konservasi sumber daya laut, kemudian tentang perubahan iklim, kemudian tentang bagaimana pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, yang 4 ada pencemaran laut, yang 5 ada ekonomi biru, dan yang 6 adalah keamanan maritim.
Enak, banyak sekali itu, Bapak. Nah, ini bagi Indonesia sendiri ini memang semuanya itu tentunya penting, Bapak. Tapi mana yang paling penting itu kalau kita melihat situasi atau perarian Indonesia itu, Bapak?
Jadi kalau melihat penting atau tidak penting, ini sebetulnya
prioritas, Bapak.
Bukan pekerjaannya dari Indonesia saja, tetapi ini harus seluruh penduduk bumi, Mbak Sri. Karena kalau kita lihat, ya, yang paling penting adalah saat ini adalah bagaimana menjaga laut Indonesia dan laut seluruh dunia agar tetap sehat. Karena laut satu dan laut yang lain itu alirannya akan mengalir dari samudera satu ke samudera yang lain, dari laut satu ke laut yang lain. Tidak mungkin ada air laut yang kemudian lepas menuju keluar angkasa. Nah, kalau ada salah satu atau salah dua dari samudera atau laut itu yang tidak sehat, maka akan mempengaruhi laut-laut dan samudera yang lain.
Bapak, menjaga kesehatan laut secara efektif itu bagaimana? Kalau di Australia,
yang menarik.
Silakan, silakan, Bapak.
Ya, jadi terutama katakanlah begini, kan kita problemnya adalah jumlah penduduk semakin meningkat. Sementara bumi semakin tua, sumber daya makanan juga terbatas. Kalau tidak diregulasi atau diatur, maka akan terjadi perebutan sumber daya dan bisa berdampak kepada kriminalitas atau keamanan maritim. Atau juga akan terjadi pencemaran laut. Nah, dari sini sehingga diperlukan adanya solusi. Solusinya adalah satu, dengan mengatur terkait kawasan konservasi laut. Kemudian dengan mengatur perikanan yang berkelanjutan, dengan menerapkan bagaimana yang ekologi, yang teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, teknologi juga tidak hanya yang ramah lingkungan, tetapi yang menghasilkan limbah yang hampir tidak ada. Artinya kalau bisa dipakai, ya dipakai sampai habis, sehingga tidak ada tersisa limbah. Nah, itu solusi secara umum. kalau misalnya kayak konservasi laut, bukan berarti kemudian laut tidak boleh dipakai sama sekali, tetapi masih ada pembatasan bahwa manakah yang tidak boleh diganggu, manakah yang bisa dimanfaatkan secara terbatas, dan mana yang bisa dimanfaatkan secara umum. Nah, dari situ, sehingga harus dibikinlah teknologi-teknologi yang mendukung lainnya, Pak. Demikian, Pak.
Bapak, ini karena waktunya yang sangat sempit, jadi saya akan melompat-lompat ini, Bapak, ibaratnya itu tadi. Nah,
iya, oke.
Ini Bapak, tadi Bapak katakan bahwa perikanan yang berkelanjutan itu juga harus dijaga. Nah, sampai dengan sekarang itu sebetulnya sudah ada perubahan kan itu Bapak, secara umum itu?
Perikanan yang berkelanjutan memang itu masih seperti bahasa dewa, tetapi katakanlah kalau yang dilakukan oleh KKP, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya memberlakukan, mengetatkan terkait dengan penegakan hukum kepada perikanan yang ilegal, perikanan yang tidak teregulasi, maupun perikanan yang tidak dilaporkan. Itu kemudian diatur juga, kemudian terkait dengan stok ikan. Stok ikan juga setiap tahun tetap dilakukan pemantauan, penghitungan yang juga ditambahkan juga dilengkapi dengan sistem ini, apa namanya, close and open system. Jadi wilayah pengelolaan perikanan manakah yang sudah lampunya merah gitu kan. Kalau lampu merah berarti jenis ikan tertentu jangan diambil gitu kan. Terus mana yang kuning yang harus diwaspadai mau hampir habis gitu. Nanti kalau yang sudah hijau bisa diambil lagi, dieksplorasi, dieksploitasi secara lebih banyak. Demikian, Mbak.
Bapak, tentang ini, itu ada satu dewan, aduh saya lupa namanya, itu dewan laut apa begitu itu, dewan kelautan apa. Ini kan internasional dan, nah ini kan sudah juga mampu atau berhasil mengumpulkan dana untuk nantinya dapat mensejahterakan terutamanya yaitu para nelayan dan para pengguna laut lah begitu ibaratnya.
Iya, jadi dulu ada namanya Dewan Kelautan Indonesia. Itu tugasnya membuat suatu kebijakan, bukan mengumpulkan dana. Kemudian ada lagi Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan. Tugasnya adalah memantau, berdiskusi metodologi, dan melakukan perhitungan terkait dengan stok ikan. Sehingga nanti bisa dilakukan kebijakan lebih lanjut. Terkait dengan nelayan, di KKP itu sudah ada satu direktorat jenderal tersendiri, khususnya di Direktorat Kenelayanan yang memang mengkhususkan untuk mengurus kesejahteraan para nelayan. Demikian, Mbak. Misalnya dengan memberikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa kepada para nelayan.
Bapak, satu hal lagi mungkin secara ringkas ini, yaitu tentang pencemaran laut itu sendiri, Bapak. Nah, ini kalau di Australia memang besar sekali masalah ini dan selalu dikampanyekan itu untuk pembersihan laut dan pembersihan lingkungan itu, terutama dari bahan-bahan plastik kan itu kebanyakannya, Bapak. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejauh mana usaha tersebut itu?
Iya, Mbak. Jadi kalau saya masih ingat diwawancarai oleh Mbak Sri tahun 2015, 2016 dan 2017 itu juga lebih banyak terkait dengan sampah plastik ya. Jadi yang sekarang kita bersyukur karena penelitian tentang sampah plastik semakin meningkat, baik sampah plastik maupun mikroplastik. Kita juga, Indonesia sudah mempunyai rencana aksi nasional penanggulangannya, dan Indonesia juga sekarang sedang melakukan pembangunan indeks kesehatan laut Indonesia. Saat ini sudah dihitung, ada di Bali, ada di Raja Ampat, dan di Jakarta. Demikian, Mbak.
Bapak, jawabannya kira-kira 30 detik kan begitu. Nah, ini apa yang Bapak harapkan dari konferensi Our Ocean, Our Legacy itu, Bapak?
Ya, jadi saya mengharapkan nanti para pemimpin dunia tidak hanya berkumpul dan bicara saja terkait dengan komitmen-komitmen untuk menyehatkan laut ini, tetapi juga benar-benar melakukan aksi. Karena yang ditakutkan adalah hanya untuk kepentingan politis saja, gitu. Tetapi tidak pakai aksi, percuma. Maka kita tidak akan memberikan warisan apa-apa kepada anak cucu kita.
Generasi
demikian, Mbak.
Dr. Widodo Pranowo, terima kasih sekali Bapak. Seperti biasa, sangat jelas sekali penjelasan yang Bapak sampaikan. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan Bapak, karena kita akan masih pantau ini masalah konferensi tersebut itu. Selamat siang Bapak.
Terima kasih Mbak Tri, selamat siang. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.